Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Machi 8 mwaka huu wa 2019. Leo ni siku ya kimataifa ya wanawake duniani. Tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi ni mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya leo tutawaletea mjadala wa moja kwa moja, yani live talk, kutoka studio zetu hapa Washington DC. Leo hii basi katika live talk, ikiwa tunaadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake duniani, tunazungumzia masuala mbalimbali yanayowahusu wanawake, kuanzia changamoto za kimaisha mpaka shughuli za kimaendeleo na kisiasa.
Mwanamke nahisi kuwa akona jukumu kubwa katika jamii. Kwanza ya kuwa na uwezo wa kujikimu yeye mwenyewe kimaisha, asiwe na kasumba ya kila siku mwanamke hana nafasi ya kujisimamia kifedha.
Na katika habari za dunia jioni ya leo, kuna ripoti kuhusu Venezuela ambayo imekumbwa na matatizo ya kisiasa, sasa inakabiliwa na tatizo kubwa la umeme.
Mpenzi msikilizaji, tunakusihi usiondoke kando ya redio yako, uwasikie washiriki na wasikilizaji wenzako wakijadili na kutoa maoni yao kuhusu siku ya kimataifa ya wanawake duniani. Mpenzi msikilizaji, kama unataka kushiriki live talk, tafadhali tupigie simu namba +12026193151. Tega sikio hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tunaanza habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Katika habari za dunia hivi sasa, wanawake katika kila pembe ya dunia wanasherekea hii leo siku ya kimataifa ya wanawake kwa sherehe mbalimbali, ikiwa ni maandamano, mikutano na michezo tofauti kuhamasisha maendeleo ya wanawake. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema usawa wa jinsia na haki za wanawake ni msingi wa maendeleo duniani. Hiyo ikiwa wito muhimu kwa sherehe za mwaka huu. Huko Paris, shirika la haki za binadamu la Amnesty International liliandaa malalamiko mbele ya ubalozi wa Saudi Arabia kutoa wito wa kuachiliwa huru wanawake watatu wanaharakati wa haki za binadamu wa Saudi Arabia walio kizuizini bila ya kufunguliwa mashtaka. Katika mji mkuu wa Korea Kusini wa Seoul, wanawake walikusanyika kuzungumzia changamoto zinazowakumba na suluhisho kwa ubaguzi wa kijinsia na namna ya kupambana na unyanyasaji wa kingono. Huu ni mwaka ambao pia wanawake wengi wameweza kuingia katika nafasi mbalimbali za kisiasa katika nchi nyingi duniani. Serikali ya Zimbabwe chini ya Rais Emmerson Mnangagwa imeshindwa kuleta mabadiliko yaliyohitajika ya kisiasa na kiuchumi ili kuboresha hadhi ya nchi, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema jana. Matamshi hayo yanahusiana na uamuzi wa Rais wa Marekani Donald Trump wiki hii wa kuongeza kwa muda wa mwaka mmoja zaidi vikwazo vya Marekani ambavyo vinawalenga zaidi ya viongozi 100 na watu binafsi nchini Zimbabwe akiwemo Mnangagwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Robert Paladino aliwaambia waandishi wa habari kwa maneno yake, tunaamini kwamba Rais Emmerson Mnangagwa bado hajatekeleza mabadiliko ya kisiasa na kiuchumi yaliyotakiwa ili kuboresha sifa ya nchi kwa mataifa mengine pamoja na Marekani. Hatua ya kuwalenga watu binafsi inaendelea kudumaza utaratibu wa demokrasia nchini Zimbabwe, alisema Paladino, akiongeza kwamba kulikuwa na wasiwasi unaoendelea nchini Marekani juu ya unyanyasaji wa haki za binadamu nchini Zimbabwe. Maelfu ya Waalgeria walijitokeza hii leo kwa wiki ya tatu mfululizo katika miji mbalimbali wakibeba bendera ya nchi yao, huku wakiimba nyimbo dhidi ya Rais Abdulaziz Bouteflika na nia yake ya kugombania madaraka kwa muhula wa tano. Katika mji mkuu wa Algiers, baada ya sala ya Ijumaa, Watu walikusanyika katika uwanja mashuhuri wa makao makuu ya posta ili kuitikia wito wa wanafunzi na kumtaka Rais Bouteflika kutogombania tena kiti cha rais baada ya miaka 20 ya kuwa madarakani. Usalama ulikuwa mkali na polisi walijitokeza kwa wingi, lakini maandamano yamefanyika kwa amani kwa sehemu kubwa. Karibu watu 1,000 hasa watoto wamefariki Madagascar tangu Oktoba kutokana na ugonjwa wa kuambukiza wa surua, wakati taifa hilo likikabiliana na upungufu wa dawa ya chanjo. Wakazi wanalalamika kwamba wanalazimika kusafiri umbali mrefu kuweza kupata chanjo. Madagascar sio nchi pekee inayokabiliana na ugonjwa huo kwa mwaka huu, kwani shirika la afya duniani WHO linaeleza kwamba ugonjwa huo umeanza kuenea katika baadhi ya nchi za Ulaya na hapa Marekani. Changamoto kubwa ya kupambana na ugonjwa huo hapa Marekani na Ulaya ni kwamba wazazi wanakataa watoto wao kupigwa chanjo wakidai wanaweza kupata ugonjwa wa autism, jambo ambalo wataalamu wanasema si kweli. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa China Wang Yi amesema nchi yake ipo tayari kujenga jamii ya karibu zaidi na nchi za Afrika kwa mustakabali wao wa pamoja. Akizungumza kando ya mkutano wa bunge la wananchi la China hii leo, Wang anasema China ina dhamira ya kufanya kazi na nchi za Afrika ili kuimarisha zaidi faida za ushirikiano wao wa jadi. Amesema watatekeleza malengo manane yaliyowekwa wakati wa mkutano wa kilele kati ya China na Afrika mjini Beijing kwa kuimarisha ushirikiano unaojulikana One Belt One Road, ikiwa ni ujenzi wa barabara na reli kati ya China na Afrika. Waziri huyo alisisitiza kwamba ushirikiano kati ya China na Afrika upo wazi na kwamba maendeleo ya nchi za Afrika yanahitaji kusaidiwa na jumuiya ya kimataifa. Maafisa wa serikali ya Beijing nchini China wanatarajia kuchukua fedha mwaka huu kutoka vyanzo visivyo vya ulinzi ili kuimarisha udhibiti wao wa kijeshi katika eneo linalogombaniwa la bahari ya South China, kufuatia pendekezo la kupunguza matumizi ya ulinzi. China itaongeza matumizi ya ulinzi kwa 7.5% mwaka huu kulingana na rasimu ya bajeti iliyowakilishwa kwenye mkutano wa bunge la wananchi siku ya Jumanne. Ongezeko hilo litaweka matumizi kufikia dola bilioni 177.6. Bajeti itaongezeka kwa 1.8%. Iliongezeka kwa 1.8% mwaka jana. Wasomi wa masuala ya usafiri wa baharini wa China wanaamini kama ilivyofanywa siku za nyuma, serikali italinda na huenda ikapanua shughuli zake za kijeshi katika bahari ya South China na kuchukua fedha kutoka idara za kiraia na hata makampuni binafsi ya Kichina. Serikali ya Syria imeipinga ripoti iliyotolewa na taasisi ya kimataifa inayofuatilia silaha za kemikali kwamba imegundua kuwa chlorine huenda ilitumika katika shambulizi moja kwenye mji wa Duma uliokuwa unashikiliwa na waasi mwaka jana. Wizara ya mambo ya nje ya Syria ilisema ripoti hiyo ilijaa takwimu za uongo na hazina hadhi. Taasisi ya kupiga marufuku silaha za kemikali OPCW ilitoa ripoti wiki iliyopita ambayo ilieleza kulikuwa na sababu za kuaminika kwamba kemikali zenye sumu zilizokuwa na chlorine zilitumika katika shambulizi la April mwaka 2018. Mashahidi na wafanyakazi wa afya wakati huo walisema zaidi ya watu 40 waliuawa katika shambulizi la Duma. Ripoti yao haikutoa malalamiko kuhusu matumizi ya madawa. Takriban wahamiaji 25 kutoka Amerika ya Kati walifariki jana jioni kwenye ajali ya barabarani katika jimbo la Chiapas nchini Mexico. Watu 29 wengine walijeruhiwa katika ajali hiyo baada ya lori moja lililojaa kupita kiasi waliokuwa wakisafiri nalo kuacha njia na kupinduka. Mwendesha mashtaka mkuu wa Chiapas alisema katika taarifa, akiongeza kwamba ajali hiyo inafanyiwa uchunguzi. Akizungumza na maafisa, vyombo vya habari katika eneo viliripoti kwamba dereva wa lori la tani tatu lililobeba zaidi ya watu 50 huenda alipoteza udhibiti kwa sababu za kiufundi. maelfu ya wahamiaji wengi kutoka nchi za Amerika ya Kati za Honduras, El Salvador na Guatemala hujikuta katika safari za hatari kuelekea Mexico kila mwaka wakijaribu kufika Marekani. Mwezi Oktoba, msafara wa watu wapatao 700,000 wakikimbia umaskini na ghasia katika nchi zao walisafiri kupitia Mexico kwenye mpaka wa California nchini Marekani kabla hawajazuiliwa.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Kama tulivyoeleza awali kwamba katika Live Talk hivi leo tunazungumzia siku ya kimataifa ya wanawake duniani. Mimi hapa ni Khadija Riami na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
na katika line ya simu tunaye mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed, na pia tunaye Huba Abdi akiwa huko Nairobi, yeye pia ni mwandishi wetu, na tunaye mshiriki katika Live Talk Rindaro akiwa huko nchini Tanzania. Wanawake hivi leo kote ulimwenguni wanasherehekea siku hii ya kimataifa, na kauli mbiu ikiwa badili fikra kufikia usawa wa kijinsia kwa maendeleo endelevu. Ni kauli nzito. Je, Merindaro, unaweza kusema kauli hii inaendana hasa na harakati za kumwezesha mwanamke?
Asante kwanza kwa kunikaribisha kushiriki. Ndiyo, inaendana kwa kumwezesha mwanamke, kwa sababu kwa uzoefu wetu Tanzania, ambacho tumejifunza ni kwamba pamoja na kwamba hata mkiwa na sheria nzuri, mkiwa na sera nzuri, kama jamii kwa ujumla haitaweza kubadili mtizamo wao na fikra zao juu ya mwanamke ni nani na mwanamke ni nini, inaleta changamoto kwenye kufikia usawa wa kijinsia katika maeneo mbalimbali ikiwemo uchumi.
Na unadhani nini haswa kinaweza kuwa kikwazo kikuu, kwa sababu siku zote tumekuwa tunasikia kuna kauli mbiu kila mwaka, lakini bado tunaambiwa mafanikio hayajakamilika? Nini kikwazo kikuu katika kumwezesha mwanamke, si wa mjini tu mpaka wa kijijini?
Unajua, inapokuja kwenye swala la mtizamo na fikra kuhusu mwanamke ni nani, ni safari, sio kitu cha wakati mmoja, kwa sababu hii inatokana na malezi, tamaduni zetu na mila zetu zozoezwa. Mwanamke ni nani? Mwanamke anatakiwa aweje? Mwanamke anatakiwa awe na sifa zipi na tabia zipi? Kwa hiyo hata kwenye kubadilika na kusilishana ni safari. Na tunapoangalia ni kwamba tangu tukiangalia mfano sasa hivi, tukilinganisha mfano tulipokuwa miaka 15 au 20 iliyopita, ni tofauti na tulipo sasa hivi. Kuna mabadiliko yapo, lakini safari bado ni ndefu, kwa sababu bado mitizamo, tamaduni zetu na mila zetu bado nyingi zinamweka mwanamke kwenye nafasi ya chini ukilinganisha na mwanaume.
Naam, shukrani sana Mary Ndaro. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, na hivi sasa basi tuelekee kwa Aida Mutenyo. Yeye ni mwanamke na ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Chambogo huko nchini Uganda. Kama ulivyomsikia mshiriki wa awali alivyoeleza masuala anayoyaona kwa upande wake wa Tanzania, tukiangalia huko nchini Uganda, mwanamke wa Uganda, je, anahamasika ipasavyo katika kusonga mbele ili kumnyanyua katika shughuli zake za kila siku, hususan katika masuala ya kisiasa, kiuchumi na mengineyo?
Asante sana mtangazaji. Nashukuru kwamba mmekuja labda kwa kipindi ambacho imekuelewa, lakini nadhani ndio huu wakati. Sisi Uganda, nadhani kihistoria tuko katika mstari wa mbele. Nadhani hata watu wanajua nchi yetu Uganda imejaribu iwezekanavyo kumweka mwanamke katika mstari wa mbele. Mwanzo mimi ndio nikifanya ni bora kwamba mali nilipofika kama mwalimu ama mhadhiri, najivunia kwamba nimefika mali nilipo, kwa sababu kwamba nchi yangu inatambua umuhimu wa elimu katika kwa mtoto wa kike, na sote tuko na nafasi sawa katika ugombeaji za wakazi, taaluma. Na kuna maana ambapo wanakaa kwamba ni mwanamke hutaa zaidi, na labda ilifanyika vitimari hamna. Serikali yetu imetambua nafasi ya mwanamke katika sekta zote. Sisi hakuna mahali na bana, yaani tunaona kwamba mwanamke, yale mambo ambayo mwanamume anaweza kutenda, pia mwanamke naye pia anaweza kutenda. Tunatoa nafasi sawa na uwezo sawa. ni wale tu labda ambao hawajafahamika ndio wanafikiria kwamba labda mwanamke kama nafasi, lakini kwa wale ambao tuko katika masuala ya kielimu ambao tumeelimika kisiasa, kiuchumi, kiharaklimali, tunaona kwamba tuko na mwelekeo mzuri. Maanake hakuna maana ambapo tumefungiwa. Mwanamke una uwezo wa kufanya mambo yako yote, ile kugombea, kusoma, soko, biashara. Hakuna maana ambapo tumetoa vikwazo sisi kama wanawake, na mpaka hapo inafika kiwango wanaume wanaweza kulalamika kwamba Uganda wanawake wametuathiri kwenye nafasi kubwa sana, na hivyo tuko na uhuru sana kufanya vile ambavyo tunataka. Kwa hivyo sisi tuko na nchi bora Afrika Mashariki kwamba Uganda ina mstari wa mbele wa kumweka mwanamke mbele na kumkuza na kumuona thamani yake katika maendeleo ya jamii. Kwa hivyo mwanamke anaangaliwa kama mtu mwenye hadhi ya juu ambaye anaweza kutenda. Na ile nikifundia mambo ya mwanamke pia iko kijijini. Kuna ambapo tumewezesha kwamba tunaweza kutenda, kuna maana ambapo pia tumeingilia udhaifu fulani, kwamba imefika mahali hata wanaume wanaacha majukumu yao, wanaona kwamba kwa vile mwanamke anaweza kufanya, imefika mahali mpaka wanaume sasa wao wamekuwa wadhaifu hata katika kutenda rasilimali ujenzi nini. Naona kwamba kila shughuli wanamwachia mwanamke. Huyu mama tuangalie, huyu mwanamke wa chini mashinani, yeye ndiye mwenye kulima, yeye ndiye mwenye kuleta chakula, yeye ndiye mwenye kuleta, lakini baba siku zingine hawashiriki kwa sababu anaona mwanzo si rahisi, anawapatia uwezo, ananini, anawapatia fursa, yaani wanaona kwamba ni heri tu wanawake watafanya. Kwa upande mwingine, licha ya kutoa ule uhuru wa kutuwezesha na kuona kwamba tunaweza kuwa kwa sekta tofauti tofauti, pia wanaume wameshindwa kuwajibika. Mimi naona kwamba pande zote mbili, na mama na hata mwanaume, sote tukitenda kwa sawa, unaona kwamba hii inaendelea zaidi. Kwa hivyo nimshukuru kwamba Uganda tunajivunia sana hata sisi wanawake kwamba tuko mstari wa mbele.
Asante sana, tutarudi tena kwako. Labda niende kwa waandishi wetu, Salma Mohamed ukiwa hapo Mombasa na Huba Abdi ukiwa Nairobi. Leo ni siku ya kimataifa ya wanawake, na kila pahali tumesikia wanawake wameshereheka huko Afrika Mashariki, Afrika kwa ujumla. Je, nini ambacho wanawake wa Kenya wanakizungumzia kwamba ni changamoto kuu inayowakabili, na leo wamesherehekea kitu gani? Salma,
naona kidogo
na Khadija. Ndio, ndio, na pamoja ni kujadili siku ya wanawake. Labda nikizungumzia kauli hii ambayo ni kufanikisha usawa wa jinsia, na nadhani kuwa haiendani hapa nchini Kenya kwa sababu hii ni mara ya nne sasa bunge la kitaifa limekosa kupitisha mswada wa usawa wa jinsia kutokana na kuwepo kwa idadi tosha ya wabunge kama ilivyokuwa katika baadhi ya majaribio ya kupitisha hapo awali. Na kikwazo kikuu ambacho wengi wanasema ni kuwa ni wanawake ambao wamechangia sana kutokuwa na usawa wa jinsia, kwa kuwa iwapo nao wangalitaka kupitisha mswada huu, tuko na wanawake 47 ambao ni wawakilishi wa majimbo tofauti hapa nchini Kenya, na tayari hatukukuwa hata na hiyo idadi pale bungeni kuweza kupigia kura mswada ule. Na mwenzangu Salma labda ataelezea mafanikio kule Mombasa, lakini hapa jijini Nairobi mambo yamekuwa ni tofauti, na leo wanawake waliweza kushiriki maandamano kuweza kulilia serikali ya Kenya, kwa kuwa wanawake wengi wamekuwa wakiuawa na kesi nyingi zimekuwa zikifikishwa mahakamani, lakini hatimaye hatuoni mwisho wa kesi hizo ambazo zimefikishwa mahakamani. Kwa hivyo siku ya leo kwa wanawake hapa jijini Nairobi ni siku ambayo haiendani kabisa na kauli ya mwaka huu ya kufanikisha usawa wa jinsia na kuwawezesha wanawake.
Labda Salma utueleze Mombasa mambo yalikuwaje, kwa sababu kila pahali kila mtu anazungumzia mafanikio, anazungumzia changamoto, lakini pia unazungumzia na vikwazo vinavyowakabili.
Naam, tuseme kwa huku upande wa pwani, leo jambo kubwa ambalo limeweza kuonekana ni mashirika sio kiserikali, shirika la Haki Afrika leo liliandaa matembezi ambayo yalikuwa yanaadhimisha siku ya wanawake na kuwahusisha wanawake wote katika eneo la pwani. Na kwa kweli wanawake walijitokeza kwa wingi wakiwa wanazungumzia zile shida zao, changamoto, ikiwemo wakishinikiza kwamba wakishinikiza wanawake kujitokeza na kuzungumzia manyanyaso ambayo wanapitia katika majumba yao, hasa ikifahamika kwamba hili eneo la pwani manyanyaso ndio jambo ambalo liko sana, ambalo limekithiri kutokana na tamaduni za maeneo haya tamaduni zinazoambatanishwa na misingi ya kidini. Utapata kama vile mwanamke wa kipwani akiwa katika ndoa anatakiwa kwamba kuna mambo mengine ambayo hayuko wazi kuyazungumzia wazi kwa sababu pengine misingi ya kidini inamshurutisha yeye kuwa ni kiumbe anafaa kunyamazia. Kwa hivyo hii leo ilikuwa ndio ndio ninio kubwa, shinikizo kubwa kwa wanawake hawa kutoka nje na kuzungumzia masuala kama hayo wakiongozwa na shirika hili la Haki Afrika. Kwa hivyo ilikuwa ni maandamano, wanawake walijitokeza kwa wingi wakionyesha ghadhabu, wengine wakifurahia siku hii ya leo wakisema sasa hatunyamazi tena, tutazungumzia zile shida zetu. Kwa hivyo hilo ndio jambo leo lilionekana kubwa katika eneo hili la pwani, hasa mji wa Mombasa. Maanake maandamano haya yaliweza kufanyika katikati mwa jiji la Mombasa.
Na pia kwa mfano mwingine ulituletea sauti mapema ya huyu Bani Zuka. Huyu ni mwanzilishi na mwanamitindo wa Basil House of Ankara. Yeye amezungumzia umuhimu wa mwanamke mwenyewe kuwa na mikakati madhubuti ya kujikwamua. Labda tumsikie alafu tuweze kujadili zaidi.
Mwanamke nahisi kuwa ako na jukumu kubwa katika jamii. Kwanza ya kuwa na uwezo wa kujikimu yeye mwenyewe kimaisha, asiwe na kasumba ya kila siku mwanamke hana nafasi ya kujisimamia kifedha. Ndio maana tunapata wanawake mostly kasumba yetu sana sana katika jamii ya kipwani. Sisi kasumba yetu tunaona nafasi yetu tuolewe na hapo ndio mwisho wetu. Hatujui kujitafutia, tunajua tu kungoja nyumbani, tunangoja bwana zetu waje nyumbani watukimu. Kwa hivyo tukiangalia kuhusu financial empowerment, hapa tumekana bizo sana, manake unaweza pata mwanamke ako qualified, ako na makaratasi, lakini akienda katika sehemu za kutafuta kazi hapatui nafasi ya kwanza.
Haya basi, washiriki, kama mlivyosikia sauti kutoka hiyo kwa huyo mwanaharakati ambaye pia ni mwanamitindo kutoka huko Basil House of Ankara, Mombasa, Kenya. Sasa tuje kwa upande wako Mary. Kama ulivyomsikia anasema kuna kasumba ile ya mwanamke kukaa nyumbani kusubiri kuletewa kitu na baba au mume au baba mwenye nyumba anayedhibiti nyumba kwa wakati huo. Kwa upande wako wewe hili unalionaje, hasa tukiwa mwaka huu wa 2019 kusonga mbele kumuelimisha mwanamke kujikomboa na kujitambua?
Asante. Nadhani kuna kasumba au mtizamo ambao umewekwa wa kutothamini mchango wa wanawake na kuangalia wanawake hasa wale wanaokaa majumbani kama vile ni wanawake ambao wanaitwa kwa Tanzania wanatumia maneno magolikipa, wanawake ambao hawachangii. Na bahati mbaya ni kwamba mchango mwingi wa wanawake ni mchango ambao haulipiki, haulipi, ni kazi nyingi za nyumbani. Kwa unakuta ni mchango ambao hautamelewi. Kwa mfano mimi binafsi napata shida nikisema, nikisikia watu wanasema kwamba wanawake waache kuboteka, kwa sababu ni wanawake wengi sana ambao ndani ya Tanzania ambao wanalisha familia zao, wanatunza familia zao, wanafanya kazi, iwe ni ajira, iwe ni shambani kama wakulima, iwe ni wafugaji. Kwa mfano Tanzania tuna 65% ya chakula kinachozalishwa kinazalishwa na wanawake. Wanawake ndio wanaulisha taifa. Na ukiangalia pia kwenye familia ni wanawake wengi wamebeba familia zao ila wakiwa kimya, kwa sababu mchango wao ni mchango ambao hauwezi kuweka sura ya pesa. Kwa hiyo hatujasema kwamba wanawake wote wanaboteka, kuna wanawake ambao hawafanyi kazi, lakini kugeneralize kusema kwamba wanawake sasa waache kuboteka, waanze kufanya kazi, nadhani ni kwamba tunakuwa tunazidi kuweka na kutothamini mchango wa wanawake kifamilia, kijamii na kiuchumi. Na tujue kwamba pia kitu kingine ni kwamba kuna wanaume pia ambao hawafanyi kazi wakiwa kwenye familia zao, lakini hatusikii watu wakisema wanaume wanaboteka. Lakini tunauvalisha sura wanamke na ubotekaji, na kwamba wanaume peke yao mara nyingi ndio wanaotunza familia. Kwa hiyo kwa mfano, kwa upande wangu mimi, kwa mfano wa Tanzania, ni ngumu sana kukubaliana na mtizamo huu, kwa sababu tunajua mchango wa wanawake kwenye familia zao, kwenye jamii zao na kwenye taifa lao. Lakini pia tukijua kwamba wanawake ni watu wa aina mbalimbali, kwa hiyo kuna ambao watakuwa wanaboteka, lakini hawezi kuvaa sura ya wanawake wengi wa Tanzania.
Asante sana Mary, nadhani ulichosema ni muafaka kabisa, kwa sababu hatuwezi kugeneralize tukasema tu kwa jumla wote wanaboteka. Na sasa labda tuende huko DRC kwa Josephine huyu wa Mulukono, yeye atueleze huko wanawake wa mashariki mwa DRC nini ambacho leo mmekisherehekea katika siku hii ya kimataifa ya wanawake.
Asante. wa kuweza kumswali. Kwa siku ya leo tumesherekea sikukuu ya haki ya kina mama ulimwenguni, na tuliweza kupewa fursa ya kuweza kuleta neno kuhusu sikukuu hiyo. Lakini katika lengo letu tuliweza kuonesha hali ya kina mama ambao wanaendelea kuwa na magumu mengi. Kwanza tulionesha hali ya mji, kwa sababu kunakuwa amani hakuna, watu wanaendelea kuuawa na inaleta magumu mingi. Na kunakuwa vile magumu kuhusu maji, akina mama wanaendelea kuteseka sababu ya maji, ijapokuwa tunakuwa na mito, lakini kupata maji katika mji wa Goma inakuwa vigumu. Na wamama wengi wanabakwa, wanauawa wakitafuta maji asubuhi sana, na hiyo inaendelea kuwa mambo ambayo wamama hawaambatane nayo kabisa. Wamama wanakasirika na wanashangaa kuona tunaendelea kuishi hivyo. Tunakuwa vile na hali ya umeme, mwezi wetu au inji nzima inakuwa na moto mingi, kuhusu moto ya jua, moto ya mpepeo, na hata ile hidrolike inakuwa. Lakini wa jamii ni wengi, jamaa zinaendelea kukosewa na moto, watu wangali natumia kuni kwa kutandika kitanda. Asilimia 20 ya population wanaendelea kutumia petrol, kerosene, na hiyo inasababisha magumu mengi, na akina mama hawaendelee kufurahi na hiyo. Moto wa DRC unaendelea hata kuuzwa kwa nchi za kigeni, japokuwa kwa ndani watu hawana moto, na hiyo inaendelea kusikitisha akina mama. Kuhusu afya, wamama waendelea kupata na magonjwa mengi sababu wanakosa maji. Maji ni afya, na dunia au inji inaendelea kwa wakati mama ana afya njema. Sasa kama mama anaweza kosa maji ya kunawa, maji ya kunywa, hii mji itakuwa namna gani? Ni maswali hii ambao wamama wanaendelea kujiswali, kusema ni vipi inji ambayo inakuwa na richesse mingi, lakini akina mama tunaendelea kupata magumu kama haya.
Asante sana Josephine, tutaendelea manake muda bado tunao, na tuna saa nzima hii tumebakisha nusu saa, kwa hiyo tutaendelea. Lakini kuna mengi ambayo yametokea. Mkamiti, kuna lipi ambalo tunaweza kulizungumzia sasa hivi kuhusu siku hii ya wanawake duniani?
Ni hapa mjini Washington DC, mji mkuu wa Marekani, katika mkesha wa siku ya kimataifa ya wanawake. Ninazungumzia jana, mke wa rais wa Marekani Melania Trump aliungana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo, ambapo walitoa tuzo kwa wanawake jasiri 10 ulimwenguni ambao wameonekana kwa utendaji kazi zao katika mshughuli mbalimbali za kijamii zimewavutia na wamehamasisha jamii kwa njia moja au nyingine. Na Melania katika ujumbe wake huo alisema kwamba wanawake hao 10, mmoja wao akiwa anatoka Tanzania, wamedhihirisha ukakamavu na ujasiri ambao ni muhimu sana katika kuimarisha maisha ya watu duniani kote. Na kama utakumbuka,
sasa huyo mwanamke wa Tanzania nani? Manake mwingine akisikiliza sasa hivi kwenye radio anasema Tanzania nani? Huyu
mwanamke wa Tanzania, Khadija, anaitwa Anna Henga. Yeye ni mwanaharakati na mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC nchini Tanzania.
Haya, wapenzi washiriki pamoja na wasikilizaji wetu pamoja na waandishi wetu Salma na Huba, basi msiondoke kando ya redio yenu. Sasa hivi tutaingia kwenye sehemu ya pili ya matangazo haya, ambapo sasa tutaendelea na mjadala huu tukizungumzia baadhi ya changamoto, tukizungumzia vikwazo vinavyowakabili wanawake, lakini pia tukizungumzia kule tulikotoka baada ya maelezo nani mswada uliopitishwa, azimio la Beijing. Tumefika wapi hivi leo? Na kila mwaka wanasema kuna kauli mbiu. Aida aliniambia kila mwaka kuna kauli mbiu. Kauli mbiu hizi zinapimwa vipi? Sasa tutajua baadaye kauli mbiu zinapimwaje. Haya, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Sasa hivi basi, msikilizaji, unatusikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hivi sasa ni saa 6 mchana kwa saa za hapa Washington DC. Leo hii tunazungumzia siku ya kimataifa ya wanawake duniani, na washiriki wetu tunaye Merindaro kutoka Tanzania, tunao waandishi wetu Salma Mohamed akiwa huko Mombasa na Huba Abdi akiwa Nairobi. Haya Mkamiti, tunaendelea wapi tukitokea hapa?
Tuelekee nchini Tanzania, ambapo katibu mkuu wizara ya jinsia nchini Tanzania, Julius Mbilinyi, ametoa wito kwa wanawake wa kujitokeza kutumia fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali kuhakikisha maendeleo endelevu. Lakini pengine tungesikia kwanza sauti yake, kile anachosema, ndipo tuweze kujadili kwa kina.
Kauli hii inalenga kutuhamasisha sote moja moja kama taasisi na kama taifa kuhakikisha kwamba tunabadili mitazamo, tunajenga mitazamo chanya katika kuhakikisha kwamba tunamwezesha mwanamke na hatimaye kufikia usawa wa kijinsia, na hii ni kwa ajili ya faida ya jamii na taifa na mwanamke mwenyewe.
Haya basi, sauti hiyo washiriki mmeisikia, ni katibu mkuu wizara jinsia nchini Tanzania, Julius Mbilinyi. Swali hili linaenda kwako Mary Ndaro pamoja na Swaumu. Nyinyi nyote mnatoka huko nchini Tanzania. Swaumu, wewe unasema ni mjumbe katika kamati kuu ya bodi ya jumuiya ya wanawake ya vyama vya siasa. Tukianza na Mary Ndaro, ujumbe huu aliyoutoa Julius Mbilinyi, je, kwa uzoefu mnaona wanawake wana fursa sawa? Na je, mwanamke wa kijijini yeye ana nafasi gani, kwa sababu yuko mbali na serikali ambayo inatoa fursa kwa kila mwanamke, anafikiwa ipasavyo?
Asante. Kwa inapokuja kwenye upande wa Tanzania, nadhani tunapoongelea kwenye fursa, bado wanawake wengi wako nyuma, na bado wanawake wengi sana wanaachwa nyuma, hasa wanawake masikini na hasa wale wanawake wanaoishi vijijini. Bado tuna changamoto kwenye swala zima, mfano kwenye uchumi, mfano kwenye swala la ardhi, ambako wanawake wengi wanaishi vijijini na wakitegemea ardhi, bado umiliki wao na kufanya maamuzi kwenye ardhi na kitokanacho na ardhi bado una changamoto. Na bado kwa Tanzania tuna mfano, tuna sheria mbalimbali ambazo zinamlinda mwanamke, lakini inapokuja kwenye utekelezaji bado kuna shida. Kwa hiyo ndugu Mbilinyi anapoongelea kwenye umuhimu wa mwanamke kuhusishwa kwa manufaa ya Watanzania wote na jamii kwa ujumla, ni kitu ambacho tunatamani kiwe kweli, kwa sababu mpaka sasa hivi bado tunakiongelea kama ndoto, lakini tunatamani kiwe kweli. Na ukweli mwingine ni kwamba kwa Tanzania sasa hivi tunaongelea ile vision ya 2025, na tunaongelea serikali ya viwanda. Na kati ya vitu ambavyo tunasema kila wakati ni kwamba kama wanawake sio sehemu ya mikakati yetu, hiyo vision ya 2025 na serikali ya Tanzania ya viwanda itaendelea kuwa ndoto, kwa sababu wanawake ndio wazalishaji wakuu ndani ya Tanzania, lakini wanawake pia ndio kwenye kundi kubwa ambao ni masikini, na wanawake wengi pia ndani ya Tanzania ndio bado wengi wao wanaishi vijijini. Kwa hiyo kwenye swala la fursa na usawa bado kuna changamoto kama hichi, ingawa bado kuna juhudi ambazo zinafanyika na wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba hilo gap inapunguzwa, lakini bado tuna changamoto kubwa, hasa kwa upande wa wanawake na kwenye fursa. Na unakuta sio kwamba tunaangalia kwenye kiuchumi tu, hata kijamii, bado wanawake wengi sana wananyanyaswa kijinsia, bado wanawake wengi sana wanapigwa, vipigo bado vipo kwa wanawake. Kwa hiyo changamoto bado ni nyingi, ambazo zinamrudisha zaidi mwanamke nyuma badala ya kumpeleka mbele. Kwa hiyo kwenye usawa, kwenye fursa, bado kama nchi tuna changamoto kubwa kwa upande wa wanawake, na hasa wanawake wa vijijini, ingawa bado tunaona pia wanawake wengi tukiongea nao, kuna ari na mwamko na utayari ndani ya wanawake wa vijijini na wa mijini kuhakikisha kwamba wanajikwamua kutoka kwenye umasikini, kuhakikisha kwamba wanatafuta kazi sahihi na za muhimu, ili wao waweze kuwa sehemu ya hizi fursa.
lakini changamoto bado ni kubwa sana kwa upande wa wanawake, hata wale wanawake ambao sasa bado changamoto ni kubwa.
Saumu, kwa upande wako, umemsikia Mary anasema bado kuna changamoto kubwa sana kwa wanawake wa Tanzania kujikwamua na hiki ambacho wanakabiliana nacho hivi sasa. Wewe ni mjumbe katika kamati kuu ya bodi ya jumuiya ya wanawake wa vyama vya siasa ambayo inajenga uwezo wa kumhamasisha mwanamke kushika uongozi na kujitambua. Hili mnaliona vipi na mnalitatua vipi ili kumjenga mwanamke aweze kujitambua na kuwa tayari katika kuwania nafasi mbalimbali za uongozi na maendeleo ya kijamii?
Kwanza niseme pamoja na changamoto kubwa, sisi kama wanawake tuliona kulalamika hakutoi solution. Kwa hiyo tukaamua kuondoka kwenye kulalamika, na ndio maana tukaanzisha huu umoja wa Ulingo ili tuweze kuwasaidia wanawake kwa kuwapa elimu. Kwa sababu tumeona kwamba kweli mifumo ambayo ilikuwepo tangu zamani, kwa maana ya mfumo dume, ulimweka mwanamke pembezoni. Lakini sasa hivi sheria na fursa mbalimbali zimeonekana wazi kwamba lengo lake ni kuwajengea uwezo waweze kuingia kwenye vyombo vya maamuzi, na hasa suala zima la 50-50. Ingawa kisheria bado haijaandikwa rasmi au haijakuwa rasmi, lakini katika baadhi ya vyama vya siasa, katika baadhi ya sehemu mbalimbali wamekuwa wakitekeleza. Lakini wamekuwa wakitekeleza si kwamba ni hivi, ni wanawake baada ya kuunganisha nguvu na kuwa na ajenda ya pamoja. Na niseme kwamba hii ajenda ya pamoja imetusaidia na tumeona matokeo yake. Kwa mfano, mwaka wa 2013-14 wakati wa mchakato wa kutayarisha katiba mpya, wanawake, kanuni za bunge maalum la katiba zilikuwa zinasema mwenyekiti akitoka bara, makamu wake atoke Zanzibar. Wanawake waliokuwa wajumbe wa bunge maalum la katiba wakaweka utaratibu kwamba mwenyekiti akiwa mwanaume, basi makamu wake awe mwanamke. Haikuandikwa popote, lakini kutokana na kwamba ilikuwa ni ajenda yao, waliweza wakaisimamia na wakawashawishi wajumbe wa bunge maalum la katiba wakaweza kumchagua makamu mwenyekiti wa bunge maalum ambaye alikuwa ni mwanamke, na kuonyesha kwamba wako tayari. Aliyechaguliwa alifanya vizuri. Hali hiyo ilipelekea kwamba sasa hivi tumepata na tunaye makamu wa kwanza, makamu wa pili wa rais, ambaye ni kazi yake na uwezo wake ulionekana kwenye bunge la maalum la katiba. Lakini pia ilikuwa ni fursa ambayo wanawake waliitumia kwa kuunganisha nguvu zao. Lakini vile vile wakati huo tuliona kwamba sisi kama wanawake lazima tuwe na ajenda. Hivyo tuliandaa mambo ambayo tungependa yaingie kwenye ule mchakato wa katiba. Na katika mambo tuliazimia kama mambo 12. Na wakati rasimu ya katiba inayopendekezwa yalipotayarishwa, tulipata mambo kama 10. Kwa hiyo tunachokisema sasa hivi, wanawake wa Tanzania tumeamka na tumetoka kwenye kulalamika zaidi, tuko kwenye kuangalia, pamoja na kwamba kuna changamoto, kama wanawake wa Tanzania tufanye nini, na tumeona kuna mafanikio makubwa. Na haya maoni yetu ya kusema kuunganisha nguvu, na ndiyo yametusaidia hata sisi katika hii jumuiya ya Ulingo, ni kwamba tuliamua kuweka itikadi za vyama pembeni, wote tunakuwa tunaongea kama wanawake wa Tanzania, na lengo lake ni kumuinua mwanamke wa Tanzania. Na ndio maana leo tunaona hata katika baadhi ya vyama vya siasa unakuta angalau kuna viongozi wakuu wa wanawake, japo bado asilimia hairidhishi sana, lakini tunasema hatutakata tamaa na tutaendelea kusema na kushawishi ili iweze kuingizwa kwenye sheria. Na tumeona hata ilipokuwa mwezi wa 11-12, mwezi wa 11 ilipelekwa muswada wa sheria vyama vya siasa, na wanawake pia tumeunganisha nguvu, angalau sheria sasa, muswada ule, ingawa bado haujasainiwa, lakini tunaamini Mheshimiwa Rais akishausaini itakuwa ni sheria kamili, na angalau nafasi ya mwanamke imeonekana.
Asante sana, naona tuende yote nilipenda. Sawa, shukrani. Sawa, sasa basi wacha tuzungumzie na masuala mengine, kwa sababu baadhi ya malengo ya siku hii ni kumwezesha mwanamke na kumwelimisha mwanamke na msichana katika masuala mbalimbali ya haki na maendeleo kijamii. Lakini katika kutoa elimu, kwa kawaida mara nyingine wale wanaoelimishwa nao wana malengo yao. Na nasema hivi kwa sababu gani? Kuna baadhi ya wasichana wanaingia kwenye kazi ambazo watu wanaziona sio kazi muhimu au wanaona kama ni uhuni, kama vile kazi za kuwa mwanamitindo au kuingia kwenye fashion. Huba, ulizungumza na baadhi ya wasichana huko Nairobi. Hebu tuelezee hili linaangaliwaje katika siku hii ya leo ambayo tuko ni mwaka 2019.
Naam, asante sana. Na kwa muda mrefu fikra ya wengi ni kwa ni wanawake ni watu dhaifu sana, na tunaona miaka inavyozidi kusonga ni kwa fikra hii inaanza kukosolewa, kwa sababu wanawake wameanza kujitokeza na kufanya kazi ambazo wengi waliweza kutambua kutoka kitambo kuwa hizi ni kazi ambayo ama sekta hii ni sekta ya wanaume. Kwa mfano, tunaweza kuzungumza na mmoja wasichana au mwanamke ambaye ni mama watoto wawili na ni mhandisi. Mhandisi ambaye anatengeneza mitambo ya kusafisha majitaka, anaingia kule ndani kutoa majitaka na hatimaye kushikanisha na mitambo ambayo inasafisha hiyo maji na kisha inakuwa safi na hatimaye tena kwenda kutengeneza mitambo hiyo katika nyumba tofauti hapa jijini Nairobi, ili kuwapa watu ambao wanaishi katika maeneo ambao wameweka maua au shamba kuweza kunyunyizia maji. Ni kazi ambao wengi wakiona mwanamke amevalia ile apron, ana ile kofia kwenye kichwa, wanasema hapana, haiwezekani kuwa huyu ni mwanamke. Na Lisi Wanjiku ambaye tulizungumza naye anasema wakati wa mara ya kwanza alipojaribu kutafuta mteja wake wa kwanza, yule ambaye alikuwa akijaribu kupata hiyo kazi kutoka kwake alikuwa na shaka sana. Inakuwa vipi wewe ndiye mwanamke ambaye unakuja kufanya hii kazi, ama wewe umebeba hizi tools kwa bebea hao wanaume? Akawa anawaambia kuwa hii ndio kazi ambayo mimi ninafanya. Kwa hivyo yeye ni miongoni mwa wanawake ambao wameweza kujitokeza na kufuta fikra ya wengi kuwa wanawake ni watu dhaifu na wanawake mahali pao ni pale jikoni.
Tumsikilize zaidi basi anasemaje kuhusu swala hili la elimu.
Asome na apate ujuzi, manake ukiwa na ujuzi utakuwa utasikika, utasikika na kazi itafanyika. Na ukienda huko nje usijiangalie kama mwanamke, unaanza kama mtu ambaye ana suluhu ya shida fulani kabla watu wakuangalie kama wewe ni mwanamke. Kwa hivyo ukienda huko unaanza na ule ujuzi uko nao, alafu zile suluhu unaweza patiana. Ukifocus kwa hiyo inafanyika, hao mambo mengine kama kuna mtu alikuwa na mchezo ama nini, ataona huyu ni expert, ana ujuzi, anaelewa. Kwa hivyo unapata heshima yako ya kazi.
Anachosema ni kweli, elimu ni muhimu sana mkamiti. Lakini sasa awali Aida alikuwa anasema kila mwaka Umoja wa Mataifa wanakuja na kauli mbiu. Na kauli mbiu hiyo hajui inapimwa vipi. Labda tukiwauliza pengine Merindaro anaweza kutusaidia, hii kauli mbiu inapimwa vipi? Maana kila mwaka kunakuja kauli mbiu mpya kwa ajili ya siku ya wanawake.
Mary, bila shaka unaweza ukatufafanulia hili kwa uwezo uliokuwa nao katika kujua ni kauli mbiu hizi zinapimwa vipi.
Asante sana. Unaleta swali ambalo tulikuwa tunajiuliza Machi tarehe 1 tulipoanza kujadiliana na kutafakari kipya tunaelekea miaka 25 ya Beijing mwakani. Tulikuwa tunajiuliza kauli mbiu ya mwaka huu ya badili fikra. Tukawa tunajiuliza sasa hivi tuna miaka karibu 24, tulikuwa miaka 24 baada ya Beijing, bado tunaongelea kubadili fikra. Je, tunatakiwa sasa hivi tuwe tunabadili fikra? Na kama tunabadili fikra, tunazipimaje kwamba fikra zetu zimebadilika? Kwa hiyo kwenye hizi kauli mbiu, nadhani kwenye upimaji cha kwanza ni kuangalia, je, wanawake wote bila kujali madaraja yao, lakini kwa kuangalia tofauti zao kwenye hizi kauli mbiu ambazo zinakuja, wana hali gani? Kwa mfano sasa hivi tunaposema badili fikra, kwenye kauli mbiu sasa hivi ya kubadili fikra, tunaanza kujiuliza, je, tuko wapi kwenye fikra zetu? Na je, tunaposema sasa hivi mfano miaka 24 tunaongelea kubadili fikra, tumejiwekea muda wa kusema kwamba sasa baada ya muda tunatakiwa tuondoke kwenye kubadili fikra, twende kwenye kufanya vitendo? Lakini kama nilivyosema mwanzoni, kauli kama zinavyokuja ni kauli nadhani ambazo zinakuwa zinatufanya tuanze kutafakari, kujiuliza wapi tulipo, na tuanze kujiuliza. Kwa mfano, kwa Tanzania tunajiuliza kwenye fikra, mwanamke yuko wapi? Tukiwa tunaangalia mfano fikra zetu, je, tumebadilisha fikra zetu kwenye nafasi ya mwanamke kwenye kushiriki kwenye ngazi za kiuchumi, kwenye mwanamke kushiriki kwenye ngazi za uongozi? Je, mwanamke kushiriki kwenye mambo mbalimbali, fikra zetu zimebadilika? Na kama fikra zetu hazijabadilika, madhara yake yakoje kwenye kwenye maisha ya huyu mwanamke, na hata tukimwangalia mwanamke wa chini, kwa sababu pia kuna swala la kuangalia wanawake wa vijijini, wanawake masikini, wanawake wa mijini, wanawake wasomi na wanawake wa madaraja mbalimbali, kuhakikisha kwamba sauti ya kila mwanamke kwenye haya makundi mbalimbali inaingia kwenye kauli zetu. Sasa ni kitu ambacho tumeendelea kujadili tangu tarehe moja, tunajiuliza hii kauli mbiu ambayo tunasema kubadili fikra inaturudisha miaka ya nyuma kidogo kwamba tunaanza upya, au inatupeleka mbele kwamba inatufanya tujiulize kama tunatakiwa mpaka sasa hivi tu tunajiulizia kuhusu kubadili fikra. Na swala lingine tukawa tunasema kwamba kama mpaka leo tunaongelea kubadili fikra, tatizo liko wapi? Je, ni kwamba jamii zetu hazijawa tayari kubadili mtazamo wao juu ya wanawake, au hatujakuja kuwa na utayari wa kisiasa kwa matendo, sio kwa maandishi kwenye sheria na kwenye sera, kwa matendo? Na kwa matendo tukiangalia kwenye utekelezaji wa sheria zetu zilizopo na sera zetu zilizopo, lakini pia kwa kuangalia bajeti zetu, kuhakikisha kwamba bajeti zetu zinaenda kuangalia kwenye kiini cha tatizo au changamoto, ili kuwasaidia Watanzania wengine pia, wanaume na wanawake, kuelewa nafasi ya mwanamke, kumpa mwanamke jukwaa, na sio jukwaa la kuongea tu, kumhusisha mwanamke kwenye mipango madhubuti ya kiuchumi na ya kijamii, kuanzia ngazi ya familia, ya kama ni kijijini, ya kijamii kwake, lakini mpaka kitaifa. Na tunakuwa tunaangalia mfano kwenye mipango yetu kama taifa, tukiangalia mfano kama mipango yetu ya miaka mitano kama Tanzania, mwanamke yuko wapi kwenye hiyo mipango? Kwa sababu kwenye kubadili fikra sio wanajamii tu mtazamo wao kwenye sura ya mwanamke. Kubadili fikra ni pamoja na kuangalia mipango ya serikali imemweka mwanamke wapi. Je, mwanamke ni moyo wa mipango hiyo? Kama sio moyo, then tunataka tuongelee kuhusu kubadili fikra.
Shukrani baadhi
ya watu tuko sasa hivi kwenye kubadili fikra.
Sina nia ya kukukatiza, lakini naona muda nao pia unakimbia. Ni vyema kwa wakati huu tukasoma pia maoni mawili matatu kutoka kwa msikilizaji ambaye ametutumia kupitia mtandao wetu wa Facebook. Na moja kwa moja kwa upande wangu mimi, Khadija, nitaanza na Bahati Okechi wa Nyamusi, Roria, Mara, Tanzania. Anasema ni kweli kwamba katika jamii kubwa ya Kiafrika dhana potofu bado zimetawala, ambapo unakuta wanawake wanatengwa kwa sababu fulani zisizokuwa na maana. Kwa hiyo elimu na hamasa izidi kutolewa ili wanawake nao waweze kupata fursa katika jamii wanayoishi.
Na kuna huyu Edward Mayenga Nshashi wa Maseo wa Bariadi, Tanzania. Anasema binafsi natambua mchango mkubwa wa wanawake katika jamii. Na ukandamizaji na ukiukaji wa sheria nao ndio unafanywa, unakuwa unaonekana kuwa unaonewa kila siku.
Nicholas Magoye wa Chato, Tanzania, anasema wanawake wana mchango mkubwa sana kwa taifa letu. Kwa wanawake ambao wamekabidhiwa madaraka au mamlaka, wanatenda kwa haki na ufanisi mkubwa wa kazi. Khadija, naona huu ujumbe wa Nicholas Magoye anavyosema wanawake wana mchango mkubwa sana inanikumbusha muda mfupi uliopita Mary Ndaro ameeleza kwamba asilimia 65 ya kilimo Tanzania kinazalishwa na wanawake.
Kwa hiyo mambo mazuri naonekana Tanzania, mambo yanaenda vizuri, lakini hali kadhalika katika mataifa mengine ya Afrika Mashariki na Kati hivyo hivyo. Lakini labda sasa nimgeukie Salma nimuulize huko Mombasa, wanawake wanasemaje tokea tulivyotoka na azimio la Beijing mpaka leo tulipofika hapa na kauli mbiu hizi ambazo kila mwaka tunakuja na kauli mbiu mpya, wanasema kuna maendeleo gani au kuna changamoto zipi ambazo wanadhani wanaweza kuzipitia wakaweza kuondokana nazo?
Naam, Khadija, changamoto kwa hivi sasa ambayo ni Kenya nzima kwa ujumla, na hata hivyo wanawake hapa wa pwani pia wameweza kuashiria hilo, ni kuhusu zile nafasi za uwakilishi. Kama hivi sasa kuna ile marekebisho ambayo wanasema kwamba yanatakiwa yafanywe ya katiba, moja ya swala ikiwa ni kupunguza vile viti, basi wanawake wanasisitiza kwamba ile nafasi ya mwanamke iweze kuachwa vile vile, kwa sababu hivi sasa kama hivi tunawakilisha 47 nchi nzima ambao wanawakilisha katika kiti kile cha uwakilishi kina mama, basi wanasema hiyo isiguswe, wacho vile vile, kwa sababu imefikia wakati kwamba lazima wanawake waweze kupatiwa zile nafasi za uongozi. Kwa hivyo iwapo kutakuwa na marekebisho yote, basi lile lisiweze kuguswa. Pia vile vile wamesisitiza kwamba haki yao ya kikatiba waweze kupatiwa zile nafasi za tuzo mbili katika bunge la kitaifa. Vile vile wamezidi kusisitiza kwamba hiyo ni haki yao, na vile vile bunge halina haki ya kuweza kuidhinisha hiyo iwe sheria ama la, kwa sababu kikatiba tayari wameshasema kwamba hiyo ni haki ya mwanamke kuweza kupatiwa hivyo. Kwa hivyo wameweza kulisisitizia hilo wakisema kwamba wao wanaangalia mbele, na kwa hivyo sasa kitu ambacho wanataka kusisitiza ni kuingia mashinani, kuzidi kuwahimiza wanawake wazungumzie shida zao, wasiweze kukaa ndani na kunyamazia, na wasikubali kuwekwa kama wao ni kitu cha ziada. Maanake wana mchango mkubwa, hilo limedhihirika, nafikiri wanawake wenzangu wamesema, wamezungumzia hapo, na vile vile mwanamke wa hapa pwani ameweza kufahamu hiki. Kwa hivyo sasa msukumo ambao upo ni kuweza kuwafikia wale wanawake ambao wapo ndani ya majumba. Maanake kuna hiyo idadi ambayo ya wanawake ambao hawajaelimika na pia hawajafahamu haki zao. Hiyo ndio shinikizo ambalo lipo hivi sasa haswa katika eneo hili la pwani, kuweza kuwafikia wale wanawake ambao wapo majumbani, hawana elimu, hawajui haki zao za msingi, ili kuweza kutoka nje na kuzungumzia iwapo wanapitia manyanyaso aina yoyote, na pia vile vile waweze kujua kwamba wao wana nafasi ya kuweza kutoka nje na kushiriki katika maendeleo ya nchi, na vile vile kushiriki katika kujiimarisha maisha yao.
Unaendelea kusikiliza Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC.
Wanawake Kenya inabidi waelewe kwamba hakuna kitu ambacho tutatengewa na tupewe. Lazima nafasi zetu tutangangania. Tumeona kama mswada wa kijinsia umeenda bunge mara nne sasa ukiangushwa. Hilo ni dhihirisho wazi kwamba Wakenya kama tuseme jamii hawajafika mahali ambapo wako tayari kufungulia mama njia na kumwambia tayari ingia keti chini. Kwa hivyo wanawake ambao kama mimi sasa wasomi, ambao tuna nafasi, tuko na nyadhifa, tuko na mahali ya kusimama, ni jukumu letu kung'ang'ania tufungue hizi njia, ili wale wanawake wanakuja baada yetu watapata tayari njia iko wazi, na si kusubiri tu hadi tutengewe nafasi ama tupewe njia. Ni sisi wenyewe tuchukue jukumu letu, na si kwa binafsi kuniangalia tu nafasi mimi kama Joy, lakini kujua kwamba mimi nikifaulu na nikifanya kazi nzuri, mwanamke mwingine ambaye atakuja nyuma yangu, watu watasema ndio kulikuwa hapa na mwanamke bomba alifanya kazi nzuri, wacha pia tumpe huyu mwingine nafasi.
Ni mchanganuzi wa masuala ya siasa Kenya, Joy Mdivo, akielezea kazi ya kujadili mustakabali wa siasa Kenya, au masuala yanayogonga vichwa vya habari mara nyingi ilifanywa na wanaume. Lakini Joy ni miongoni mwa wanawake wachache waliojitosa katika kazi ya kuchanganua siasa nchini Kenya. Na Khadija, kama ulivyomsikia anasema hivi juzi kati, mswada ulipelekwa bungeni na umeangushwa mara nne. Swali la kujiuliza, je,
na sasa unasubiri miezi sita ijayo ndio urudi tena? Kwa hiyo sasa cha kujiuliza ni kipi?
Je, wanawake wa Kenya wapo tayari kwa mabadiliko ili kuweza kujikwamua wao wenyewe na kujitambua katika jamii inayowazunguka?
Hubabdi yuko jikoni atatueleza sasa mambo yanaendaje, kwa sababu tayari huyu ni msomi na anazungumzia changamoto zinazowakabili, wameshindwa hata kupitisha huo mswada unaohusu wanawake. Huba, nini kinachoweza kufanikishwa hapa?
Huba Abdi, unatusikia? Lakini
nakupata Khadija. Labda niseme kuwa naam, labda niseme kuwa nafasi ya wanawake kama alivyosema Joy ilikuwa haiwezi toka kwa wanaume, lakini inaweza kutokana na juhudi za wanawake wakiwa wameshikana kuweza kupatia wanawake nafasi, wanawake wenyewe kupatia wanawake wenzao nafasi. Mfano aliweza kutoa pia, tuko na magavana ambao ni wanawake japo ni wachache. Hiyo inaonyesha kuwa siku za usoni wakati tukiwa na uchaguzi, wale wanawake ambao kwa sasa ni magavana na waliweza kupishana na wanaume wakati wa uchaguzi, inawapa motisha wanawake wengine kuwa hii inawezekana, mahali inawezekana wanawake kuwa viongozi hata katika level ya kukuwa rais, iwapo wataweza kuchukua ile nafasi. Na kuwa nafasi ya mwanamke haitoki kwa mwanamume, bali inatoka kwa wanawake, kwa wanawake kujengana na kuinuana.
Sasa basi naona endelea hadi.
Naona hili swala ni zito, lakini sasa naona tukizungumzia swala la kupitisha humswada kuhusu wanawake, nikiangalia kwa haraka haraka naona zaidi tunawalenga wanawake wa mijini. Lakini ukweli unabaki pale pale kwamba wanawake wa kijijini au mama wa nyumbani ambaye ana majukumu mengi ya kila siku na mchango mkubwa. Lakini sasa huyu mama wa kijijini anaamka asubuhi alfajiri, anakwenda shambani, akirudi ana shughuli nyingine za nyumbani. Kwa hiyo sasa huyu mwanamke wa kijijini atasaidiwa vipi katika kumsaidia aweze pia kujishughulisha na harakati za maendeleo ya wanawake?
Labda tuende kwa Saumu aweze kutueleza hili kwa kina zaidi,
kwamba wanawake wengi wanajitahidi kuona kwamba sasa hivi watumie fursa, kwa sababu kama ambavyo tunaona serikali ya awamu ya tano sasa hivi imefungua fursa kuelekea uchumi wa viwanda hapo 2025. Kwa hiyo serikali sasa hivi imeboresha mazingira mbalimbali, kwa mfano swala la elimu bure ambalo lilimweka mwanamke pembezoni, kwamba alikuwa bize kufanya kazi ambayo inampa kipato ili aweze kumsomesha mtoto. Kwa kutoa elimu bure kuanzia darasa shule ya msingi mpaka kidato cha 4, inampa fursa mwanamke kuweza kufanya kazi mbalimbali. Lakini vile vile kwa zahanati kurudishwa mpaka kujengwa katika ngazi mbalimbali za kata, inampa pia mwanamke uwezo wa kuweza kumudu majukumu yake mbalimbali. Lakini tunapokuja kwenye swala sasa la kisheria, labda kuona kwamba wanawake wanapataje fursa, ni muhimu tukaendelea kuona pale ambapo kuna changamoto tukachagiza ili sheria na mifumo mbalimbali iweze kubadilika. Na tunapokwenda kwenye swala la sera mbalimbali, tunaona kwamba angalau sasa hivi hata kwa mfano kwenye sera ya ardhi, mwanamke ameweza kupewa nafasi kubwa. Lakini vile vile mwanamke sasa hivi amekuwa akionekana, japo tunarudi kwamba tunapoongelea wanawake walioko pembezoni wanakuwa wana changamoto kubwa zaidi, na hata tunapoongelea wanawake wenye ulemavu bado wana matatizo makubwa zaidi. Kwa hiyo ni muhimu kuendelea kufanya ushawishi na utetezi kwa masuala mbalimbali ili waweze kupata sauti zao. Lakini sisi kama wanawake ambao tunatoka Ulingo, tunaona kwamba mwanamke anapokuwa kwenye nafasi mbalimbali za maamuzi kwenye vile vyombo, ana uwezo zaidi wa kutetea masuala yanayomhusu mwanamke, kwa sababu naye yanamgusa. Lakini wataingiaje ni suala letu sisi kuendelea kutoa elimu ili wanawake wengi waweze kuhamasika na kugombea hizo nafasi. Lakini tunarudi pale pale hata kwenye sheria mbalimbali ziweze kuwapa fursa wanawake ili waweze kuingia kwenye hizo vyombo na hatimaye waweze kutekeleza ama kutoa yale ambayo ni matatizo ya wanawake.
Shukran.
Kwa mfano labda
sina nia ya kukatiza Saumu, lakini hebu tumsikilize msikilizaji huyu yuko katika laini ya simu, anataka kutoa mchango gani katika siku hii muhimu ya wanawake.
Mimi kwa majina naitwa Sali Bunzari Sali, ni huwa napiga simu nikiwa hapa Kashishi, wilaya Kahawa, mkoani Shinyanga, nchini Tanzania. Katika siku hii ya wanawake, kwanza mimi nitoe pongezi kwa sababu tumeiweka kwenye mjadala wa leo kwenye kipindi. Lakini mimi nitazungumzia sana sana katika ukanda wangu. Ni kweli ni dhahiri wanawake bado hawajapewa fursa, kusema ukweli, kwa sababu kipengele kinachowabana ni kwamba mwanamke anapotolewa mahari na mtu, sasa pale mahari hayo ndio yanaweka kikomo kwa ajili ya kumbeza, yani anakuwa kama vile kwamba mtu amenunuliwa yani. Kwa sasa katika nafasi ya kupewa anakoswa, kulingana na kwamba kama alitolewa mahari, yani hiyo nafasi inambeza sana, lakini ni mtu ambaye anaweza. Sasa mimi najitolea mfano kama mimi hapa, mke wangu mimi
ameingia katika naona muda umetuishia, tutakutafuta tena baadaye
sana walikuwa na
na hapa basi ndio tunakamilisha matangazo yetu haya kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Washiriki wetu hii leo walikuwa Mary Ndaro na Saum Rashid kutoka Tanzania, Profesa Aida Mutenyo Uganda, Salma Mohamed na Huba Abdini huko nchini Kenya. Nikiwaga kutoka Washington kwa niaba wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Khadija Riami, mzalishaji wa matangazo haya Aida Isa, na hapa mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukiwaga kutakia weekend njema kutoka hapa Washington DC.